Hvernig var með aðdrætti svona til heimilis þegar varst þetta nú trjá?
Og aðdrættir voru nú yngri nema það sem að dróa á sjálfum sér eða hjóli eða þá eða var annars var nú krón fór krón fljótlega að senda einu sinni eða tvisvar í viku í þessa sumarbústaði og þessa litlu byggð sem var þá hérna í svoleiðis að menn gáttu fengið búðarvöru senda eftir pöntum einu sinni viku mjólk og fisk og svoleiðis þurfti maður alltaf reyna að ná sér í sjálfur ég man nú eftir í til þess að fyrstu árin sem að fyrst árið og ég held einn tvö ár sem ég var nátt á nesunni kipti ég alltaf mjólk á Kópavogsbúinn
Og það hefur ekkert verið sagt við því þó hún verið óhreinsuð
Nei, það var þá seld svona til heimilis notkunar einstaklingu það var seld þá og gerilsneitt mjólk enda vissi ég það að það var þá líka hérna inn við nýbílaveginum dáltið að hérna kúabúskap og það svo mjólk var held ég seld öll þá bara svona til beinti neytanda
Já, og það hefur svipað verð á henni og og hérna og var að mjólk í bænum
já, ekki, það held ég held að, ekki mann ég nú eftir aðra en það væri mjög svipað
já. En þú hefur þið ekki gert að kaupa til dæmis matvöru til heimilis til árs eða til vetrar eins og gert var áður eða þau kannski verið vann þegar þau voruð í sveit
Það gerðum við nú ekki því að bæði voru nú ekki geymslu, hafði maður nú ekki það að góða geymslu að það væri gert, heldur. Pantaði maður þetta svona viku hálfsmun á að lega eftir því sem að þurfti. Ja. Það fyrir það sem maður giftið á sjálfur svona þegar maður var á ferðinni.
Mm-hmm. Já. Fannst þér þú getur allir munur að vera komin burt úr bænum?
Jú, ég kunni strax ákaflega vel við mig þarna og það var frjálst á þeim árum að maður þurfti svona ekki að sækindir mörg yfirvöld og maður hreyfði sig eitthvað svo lítið byggði sig að fyrir skúri eða eitthvað sem hann hafði
Jaha